right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ใบอิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นประเด็นที่ทางฝั่งของ BOJ นะครับหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเองก็ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีเลยนะครับจากเดิมเนี่ยตอนนั้นเนี้ยนะครับก็ติดลบมาโดยตลอดนะฮะอย่างล่าสุดก็คือติดลบไป 0.1% นะครับแต่ว่ามตินะครับที่ประกาศออกมาในวันนี้เนี่ย7ต่อ2เสียงนะครับก็ปรับขึ้นมาจากติดลบ 0.1% ตอนนี้ก็ขึ้นมาขยับหนึ่งแล้วนะครับอยู่ที่ระดับ0จนถึง 0.1% ฉะนั้นตอนนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็มีการประกาศยกเลิกตัวการทำตัวการควบคุมตัวเส้นบอนด์ยิลด์นะครับหรือว่า yield curve control นั่นเองซึ่งใช้มานานมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคำถามคือนะครับหลังจากนี้เขาจะเดินเกมหมากยังไงต่อนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยนะครับในวันนี้นะฮะคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับนี่หลายท่านบอกว่าไปญี่ปุ่นยังทันไหมนะครับโอเคนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เอ็มครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับกรรมการผู้จัดการและ Chief Economist จากบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับผม
สวัสดีครับอีกครับ
กราบขอบคุณพี่เอ็มนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะเราเพิ่งจะทราบนะครับมติออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทีนี้อยากให้พี่เอ็มอาจจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าทางฝั่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรที่อาจจะต่างจากหลายๆประเทศเพราะประเทศอื่นเนี่ยเขาขึ้นมานานแล้วนะฮะอันนี้เพิ่งจะขึ้นในรอบครั้งแรกในรอบ17ปีแล้วก็คนตื่นเต้นกันทั้งโลกเลยนะครับ
ใช่ครับก็ตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือพร้อมจะลดดอกเบี้ยนะญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกแต่ก็ขึ้นไม่ได้เยอะอะไรขึ้น10สตางค์นะครับ 0.1 ของเปอร์เซ็นต์นะ 0.1% เพราะนั้นจากลบ10ลบ 0.1 ถึง0มาเป็น0ถึง 0.1 นะก็คือขึ้นไม่ได้เยอะมากขึ้น10 basis point ก็คือขึ้นน้อยจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเจอปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขามีปัญหาเรื่องฟองสบู่ที่มันแตกนะครับตั้งแต่ปีประมาณ1990นะก็ตอนนี้ก็30กว่าปีนะที่เราเห็นข่าวนะปีนี้เป็นปีแรกที่นิเคอิกลับมาสูงกว่าระดับเดิมใน30ปี34ปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อก็เพิ่งจบไปนะครับการขึ้นเงินเดือนก็เป็นการขึ้นเงินเดือนที่เยอะที่สุดในรอบ30กว่าปีเพราะนั้นญี่ปุ่นเองมีปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ว่าคือปัญหาของทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาเวลาแก้ปัญหาเขาไม่ใช้ระบบ shock and awe ที่ทาง US เขาทำนะลดดอกเบี้ยก็ลดเร็วๆและแรงนะทำ QE ก็ทำเยอะญี่ปุ่นนี่ทำ QE บ่อยมากแต่ทำทีละนิดกระปิดกระปอยนะจะลดดอกเบี้ยเป็นเนกาทีฟก็ลดนิดเดียวนะครับแต่ว่าโอเคช่วงหลังๆตั้งแต่ปี2016มาเนี่ยทางธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยก็ค่อนข้าง aggressive แล้วก็มีการลดดอกเบี้ยให้ติดลบนะนโยบายนโยบายแล้วก็ yield curve control เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง aggressive ก็คือการทำ QE แต่ QE ของ Fed เนี่ยก็คือเขาระบุจำนวนนะครับว่าอาจจะอัดเงินเข้าไปเท่านี้เท่านี้แต่ของญี่ปุ่นไม่ระบุของเดียวญี่ปุ่นระบุราคานะบอกว่าให้ yield 10ปีของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ 0% นะเรียกว่า yield curve control ซึ่งวันนี้ก็จบไปละนะก็คือที่ผ่านมามันก็จริงๆถามว่าวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์สลับไหมก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทุกคนทราบแล้วว่าจะขึ้น yield curve control เนี่ยก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณมานานแล้วว่าเขาจะจบไอ้โปรแกรม yield curve control มาสักพักเพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปีแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่0ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย10ปีของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่0ตอนหลังเขาก็ขยายมาเป็นค่อยๆมีแกปนะ10 basis point ขึ้นลง25 basis point ขึ้นลงแล้วก็เป็น 1% ขึ้นลงแล้วตอนหลังก็บอกว่า 1% ก็ไม่ต้องเป๊ะมากนะเพราะฉะนั้นยิงทุกคนรู้แล้วแหละว่ากำลังจะยกเลิกแต่ผมว่าพี่ว่าวันนี้ที่มันมีเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือการยกเลิกการที่ธนาคารกลางเอาเงินเข้าไปซัพพอร์ต ETF แล้วก็ REIT ของญี่ปุ่นอันเนี้ยคิดว่าหลายคนไม่ได้ expect ไว้นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่สำคัญนะคร
ับ ครับครับอย่างนี้แสดงว่าเขาเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับมันก็เลยทำให้เขาตัดสินใจในรูปแบบนี้นะครับอย่างหลายๆบริษัทที่เมื่อกี้พี่เอ็มได้เกินไปนะครับยูนิโคลจริงๆยูนิโคลก็มีการขึ้นไอ้เรื่องของค่าแรงเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับโตโยต้าใช่ไหมครับก็ขึ้นมาพอสมควรละนะครับตรงนี้มันจะทำให้สิ้นสุดยุคที่หนึ่งก็คือนะฮะเงินฝืดไปโดยสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับแล้วตอนนี้กำลังขึ้นสู่ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเต็มตัวไหมนะครับแล้วคำถามที่ตามมาคือเฮ้ยญี่ปุ่นจะขึ้นได้จริงเหรอนะครับพี่เอ็มเพราะว่าเขามีหนี้แบบเยอะนะในระดับรัฐบาลก็โอ้โหผมว่า ติดอันดับต้นๆของโลกอ่ะพี่เอ็ม
น่าจะอันดับต้นของโลกเลยเกิน 250% ของ GDP นะของเรา 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆก็บทกันแล้วนะฮะ
จริง
ครับ กว่าเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นนี่คือเอ็กซ์ตรีมมากญี่ปุ่นนี่ใช้เขาเรียกเคนเซียนนะในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเนี่ยสร้างนู่นสร้างนี่นะครับสร้างแบบถนนสร้างสะพานสร้างอะไรแล้วก็ติดรัฐบาลก็กู้เยอะมากแต่ดอกเบี้ยญี่ปุ่นก็ต่ำมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าติดหนี้เยอะขนาดนี้บอกดิบอนด์ยิลด์จะต้องเด้งไปละนะแต่ว่าของญี่ปุ่นเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังถือกันเองนะคนญี่ปุ่นเองมีเซฟิงเยอะมากก็ถือพันธบัตรรัฐบาลเองเพราะนั้นก็ทำให้ยิลด์มันไม่สูงมากแต่ ในช่วงที่ผ่านมาในการทำ QE ของญี่ปุ่นที่ผ่านทาง yield curve control เนี่ยทางธนาคารกลางญี่ปุ่นก็เข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเยอะมากซื้อจนตลาดมันไม่ฟังก์ชันแล้วอะก็คือมีคนซื้ออยู่คนเดียวนะซื้อจนหมดตลาดนะแล้วก็ทุกคนก็พวกนักเก็งกำไรก็หาเงินง่ายก็ช็อตตลาดไปช็อตบอนด์ยิลด์ก็ว่าบอนด์ยิลด์สูงขึ้นพอญี่ปุ่นเขาซื้อจนมันต่ำมากเพราะนั้นก็ทางเดียวที่จะมาก็คือขึ้นนะครับแต่ถามว่าญี่ปุ่นจะขึ้นได้อีกนานไหมพี่ว่าขึ้นปัญหามันมีมา30ปีนะแต่ตอนนี้ที่เงินเดือนเริ่มขึ้นมาเนี่ยมันแค่อาจจะเป็นปัจจัยชั่วคราวเพราะว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่น 2-3 ปีที่ผ่านมาที่รู้ว่าค่าเงินเยนอ่อนเนี่ยญี่ปุ่นเขาต้องการทำเพื่ออะไรเพื่อกดค่าเงินเยนให้อ่อนนะครับเพื่อเวลานำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ import เข้ามาเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นพอราคาแพงขึ้นเงินเฟ้อก็สูงขึ้นพอเงินเฟ้อสูงขึ้นก็ทำให้บริษัทต่างๆต้องจ่ายเงินคนเยอะขึ้นนะครับอันนี้มันมาเป็นผลมาแต่ว่าจริงๆถ้าไปดู real wage นะก็คือเงินเดือนที่แท้จริงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ขึ้นเลยในจริงเขาบอกว่ามันของคนญี่ปุ่นเนี่ยนิ่งมา20ปีนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วคนก็บอกเฮ้ยยูนิโคลขึ้น เงิน 40% เมื่อปลายปีที่แล้วนะที่เราได้ยินข่าวกันแต่ขึ้นมาเนี่ยมันก็แค่มาเทียบกับ international standard นะคือแสดงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย underpaid มานานมากนะToyota ขึ้น 8% มาถ้าจำไม่ผิดนะหลายๆบริษัท NEC ขึ้น 5-6% แต่ตอนนี้มันก็อินไลน์กับเงินเฟ้อ 2-3 ปีที่มันขึ้นมาจริงๆในเชิงของความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นยังไม่แฮปปี้เพราะนั้นเขาบอกเดี๋ยวรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนายกนี่เราเห็นว่าทางด้านการเงินญี่ปุ่นเนี่ยเขาแฮปปี้เพราะออกจากดีเฟลชันได้ออกจากเงินฝืนได้แต่คนญี่ปุ่นไม่แฮปปี้เลยเพราะเขาถือว่าโอ้โหแบบไอ้สิ่งที่คุณขึ้นมาเนี่ยมันทำให้สำหรับ living เขาหรือความเป็นอยู่เขามันไม่ได้ดีขึ้นเพราะมันขึ้นมามันโดยรวมมันยังน้อยกว่าอินเฟลชันที่มันขึ้นมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในเชิงของ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นอยู่แทบจะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นการ break mindset นะว่าให้เงินฝืดจะจบไปละนะครับ
ซึ่งในมุมของ PM
มันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์ว่าขึ้นมา10 basis point แต่ว่าโอ้โหก็ขึ้นน้อยปกติเราขึ้นทีถ้าเป็นที่อื่นเขาจะขึ้นกัน25 basis point ใช่ไหมฮะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมา10 basis point เพื่อให้มามันไม่เป็นศูนย์แต่ถามว่าดอกเบี้ยก็คงยังต่ำอีกสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะมั่นใจว่าเฮ้ยไอการขึ้นเงินเดือนของคนในญี่ปุ่นเนี่ยมันขึ้นต่อเนื่องทุกปีไม่ใช่เป็นแค่ one offซึ่งญี่ปุ่นไม่ได้ขึ้นอย่างนี้มา30ปีแล้วนะครับเป็นการขึ้นที่เยอะที่สุดในรอบ30ปีเพราะนั้นอันนี้ก็เราเรื่องมันไม่ปกติเพราะนั้นทางการญี่ปุ่นเขาเลยคิดว่าถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้จากติดลบมาเป็น0ถึงบวก 0.1 เนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสขึ้นแล้วนะเพราะว่าเกิดเงินรอบนี้มันขึ้นไม่ทันแล้วเงินเฟ้อจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันอาจจะไม่มีเงินเดือนขึ้นแบบนี้อีกนะเพราะนั้นต้องหาจังหวะชิงลงมือก่อนเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นไมค์เกมเหมือนกันอ่ะขึ้นมาคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าเงินฝืดการต่อสู้กับเงินฝืดเนี่ยได้จบแล้วนะครับ ซึ่งแต่กับแบงค์ชาติอื่นไม่ใช่อื่นยังไม่รู้ว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อจบแล้วนะครับอันนี้ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะครับ
ครับแต่ทีนี้ถ้าไปดูการส่งซิกนะครับในรอบนี้เนี่ยในมุมของ VM เนี่ยคิดว่าความต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นยังไงหมายถึงว่าสมมตินะครับรอบถัดไปเขาขึ้นน้อยๆมันจะตีความยังไงได้บ้างขึ้นเยอะๆเฮ้ยมันจะหมายความว่ายังไงได้บ้างหรืออาจจะคงที่เป็นยังไงฮะแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์เดี๋ยวจะมีประชุมเฟดด้วย
ครับคือตอนนี้ expectation คือแบงค์ชาติญี่ปุ่นขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะขึ้นเยอะคือเรายังไม่เห็นว่าเทรนด์ของการขึ้นเนี่ยมันเป็นไซเคิลใหม่คิดว่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์บอกว่าโอเคดอกเบี้ยไม่ต้องติดลบละเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการทำใน 8ปีที่ผ่านมาคือทำให้ค่าเงินเยนอ่อนแล้วทำให้เงินเกิดเงินเฟ้อขึ้นนะทั้งจากพลังงานทั้งจากอาหารที่นำเข้ามาแต่ว่าอันนี้ผมว่าต้องรอดูต่อไปว่าไอ้ mindset ของเงินฝืดที่มันค้างมา30ปีมันไม่ได้จบง่ายๆดังนั้นการจะขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ เนี่ยจะเป็นไปอย่างระมัดระวังเพราะนั้นตอนนี้เราคิดว่าตอนนี้ขึ้นก่อนแล้วประเมินเพราะนั้นคงไม่ได้เป็นเหมือนเฟดที่โอ้ตอนนั้นขึ้นแทบจะทุกเดือนทุกมีตติ้งนะฮะขึ้นรัวๆจาก 0.25 มาเป็น 5.5% นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังคิดว่าญี่ปุ่นยังไม่ได้ไป aggressive ขนาดนั้นนะครับ
ครับครับแล้วถ้าดูจากปฏิกิริยาในตลาดนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นโอ้โหบวกมาเกือบ 3% นะฮะวันนี้ประมาณ 2.7% เลยนะครับถือว่าใช้ได้ตัวค่าเงินดูเหมือนคนในคอมเมนต์นะครับก็จะพิมพ์เข้ามาถามเกี่ยวกับค่าเงินนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเทียบกับเงินบาทก็ดูเหมือนจะดีดขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่ท่านนี้บอกว่าเงินเยนจะแข็งหรือเปล่านะครับจะมีผลต่อการส่งออกญี่ปุ่นมั้ยในระยะถัดไปนะครับคุณแบงค์
คิดว่าไม่ได้มีผลระยะยาวนะเพราะว่าขึ้นไปก็ยังขึ้นน้อยนะครับแล้วก็แกปของดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นกับดอกเบี้ยที่ต่างประเทศเนี่ยก็ยังต่ำอยู่นะครับหมายถึงว่าดอกเบี้ยของญี่ปุ่นก็ยังต่ำอยู่เพราะนั้นแกปมันก็ยังคงอยู่เพราะนั้นเขาเรียกว่าคุณนายวัตนาเบะนะฮะถ้าเรารู
้
ฟูยงเนี่ยมิสซิสวัตนาเบะน
ะ
ก็คือแม่บ้านที่ญี่ปุ่นที่ยังชอบเล่นเงินเขาเรียกว่าแครีเทรดนะเอาเงินญี่ปุ่นไปซื้อไปฝากเงินข้างนอกไปเล่นกินกำไรเนี่ยก็ยังอยู่เพราะว่าเงินญี่ปุ่นก็เทรนมันโอเคมันยังก็ยังอ่อนอยู่อ่อนเทียบกับต่างประเทศอยู่เยอะนะครับดอกเบี้ยก็ไม่มีทางขึ้นไปได้เร็วเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมสูงอายุเพราะนั้นนอกจากตรงนี้ถ้าเกิดญี่ปุ่นทำอะไรที่มันดราสติกขึ้นหรืออะไรที่มันแบบโอ้โหแบบเปลี่ยนประเทศจริงคือต้องเอาผู้หญิงกลับมาเข้าในแรงงานนะครับอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างผู้หญิงของญี่ปุ่นก็ยังไม่ค่อยทำงานอยู่นะอีกอันนึงก็คืออิมมิเกรชั่นคือการเอาแรงงานต่างชาติเข้าไปอันนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนแบบโอเคถึงเราจะขาดแรงงานถึงอะไรก็ไม่เอายังมีนโยบายแบบอยากจะให้ญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นไม่ค่อยรับคนต่างชาติไปทำให้เศรษฐกิจมันไม่ไดนามิกนะไม่เอาผู้หญิงเข้ามาไม่เอาแรงงานต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาศักยภาพเข้ามาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เขาบอกถ้าทำเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนญี่ปุ่นได้คือต้องแก้สองอันนี้ให้ได้นะครับการขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นการสัญญาว่าในที่สุดเงินเฟ้อติดลบ30ปีที่ผ่านมาได้คิดว่าน่าจะจบไปแล้วนะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะพี่ว่าคือตอนนี้มันมาจากพลังงานที่มันขึ้นจากสงครามค่าเงินเยนอ่อนนะแล้วถ้าค่าเงินเยนแข็งเนี่ยมันอาจจะกลับไปติดลบใหม่เพราะนั้นญี่ปุ่นเองคงไม่รีบทำให้ค่าเงินเยนแข็งเพราะนั้นใครจะไปเที่ยวใครจะซื้อของญี่ปุ่นยังสบายใจได้ไม่แข็งเร็วแน่นอนนะครับ
ครับครับโอเคคุณ NN บอกทีมเขยญี่ปุ่นนะครับเป็นเขยญี่ปุ่นนะคุณอีทบอกสวัสดีครับนะฮะคุณมาเป็นเซลมานะฮะโอเคนี่ครับคุณกุ๋ยบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างอันนี้พูดกันแพร่หลายนะครับก็เป็นกันทั่วโลกเลยใช่ไหมครับพอเท่าที่ดูทุกๆประเทศก็มีปัญหาคล้ายกันนะคนส่วนมากรายได้ต่ำคนแก่เยอะ
แล้วก็ไม่ทุกประเทศนะในอย่างของในกลุ่มภูมิภาคเราก็มีเวียดนามอินโดเขาก็จะเป็นยังพ population พม่าเพราะนั้นมันก็แล้วแต่ประเทศแต่ของไทยเนี่ยทำไมพูดเนี่ยคือคนอื่นเขารวยแล้วเขาอายุเยอะโอเคไงแต่ของเราเนี่ยยังไม่รวยแล้วดันแก่แล้วทำไงดีนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นไว้คุยกันวันหลังนะแต่ก็มันไม่ได้ทุกประเทศเจอปัญหาเหมือนเรานะของเราเป็นประเทศเป็นมหาคนรวยนะแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายที่เขาคุยกัน
ครับโอเคนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าดูเนี่ยท่านนี้นะครับบอกว่าการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีการน่าจะหมายถึงแบงก์ชาติการที่แบงก์ชาติญี่ปุ่นมีการประกาศลักษณะแบบนี้มันจะทำให้ flow นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกลายเป็นจุดเปลี่ยนของ flow นะครับในระหว่างประเทศยังไงหรืออาจจะเชื่อมไปที่เฟดที่กำลังจะประชุมด้วยนะครับมันอาจจะกลายเป็นการที่ส่งผลกระทบต่อทั้งBOJ เองในรอบถัดไปหรือแบงก์ชาติไทยด้วยนะครับแล้วมีผลกระทบต่อ flow ยังไง
คิดว่าของ BOJ ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆทุกคนคาดไว้อยู่แล้วนะแบงก์ชาติญี่ปุ่นนี่ส่งสัญญานานมากแล้วข่าวที่รั่วออกมาจากพันนี่เคอีออกมานี่โอ้โหคือเขาบอกรั่วทุกครั้งนี่จริงทุกครั้งนะเพราะนั้นไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคือรั่วแบบตั้งใจให้รั่วตั้งใจลีกออกมาเพราะนั้นคนญี่ปุ่นไม่ชอบเซอร์ไพรส์นะก็ตามสไตล์ที่เราเห็นนะก็คือข่าวนี้มันออกมาสักพักละนะว่าแล้วก็ออกมาตรงตามที่คาดไว้นะอาจจะมีเรื่อง ETF อย่างเดียวพี่ว่าที่ ETF เนี่ยเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่า ETF กับ REIT เนี่ยไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้หุ้นญี่ปุ่น New High แล้วนะไม่ต้องการแรงซัพพอร์ตตรงนี้แล้วนะครับผมว่าคืออันนี้อีกอันนึงที่กำลังทำที่ BOJ ทำแล้วทำเป็นแบบไม่ใช่ BOJ อย่างเดียวทางคล้ายๆกรอตอของญี่ปุ่นก็เรื่อง Corporate Governance นะทำเรื่องบอร์ดอะไรให้แบบ สนใจผู้ถือหุ้นมากขึ้นก็เนี่ยทำให้มันมีแรงในการมีแรงดันต่อคนหาว่าไอ้นี่แค่34 high แต่หนึ่งก็คือถ้าค่าเงินเยนยังอ่อนอยู่เนี่ย operation ของคนญี่ปุ่นที่อยู่ต่างประเทศของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเอากลับมาเนี่ยกำไรมันก็ขึ้นมาเทียบกับสมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็เอามาซื้อหุ้นตัวเองและแถมมีเรื่อง corporate governance ในการจัดการเรื่องธรรมาภิบาลนะที่แบบให้ board of director สนใจผู้ถือหุ้นมากขึ้นตัวนี้เองเนี่ยมันทำให้โมเมนตัมของราคาหุ้นญี่ปุ่นยังไปได้ต่อนะยังไม่ได้จบหน้านี้คือคนคิดว่าขึ้นญี่ปุ่นจะขึ้นเยอะไม่เยอะขึ้นเป็นสัญลักษณ์อย่างที่บอกนะขึ้นแล้วก็ยังห่างแกปกับเฟดอีกไกลนะครับเฟดเองเนี่ยผมว่าก็เหมือนกันก็สื่อสารมาชัดว่าคราวนี้ก็คงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์นะแต่ว่า next move คือการลดดอกเบี้ยแต่จะลดเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถาม a million dollar question นะที่ทุกคนอยากทราบคือเราก็มองว่าสักจูนเนี่ยน่าจะได้แล้วเพราะว่าสัญญาณต่างๆแต่ผมเองนะถ้าผมเป็นเฟดผมก็ไม่กล้าลดตอนนี้นะมันแบบโอ้โหมัน asset price ทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยนะเหรียญคริปโตอะไรบ้าบอที่เราเห็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้ขึ้นใหญ่เลยหุ้นทั่วโลกขึ้นนะหุ้นญี่ปุ่นขึ้น new high สหรัฐ new high ยุโรป new highทองคำนิวไฮเพราะนั้นตอนนี้เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยผมว่าเฟดไม่ได้มองแล้วผมคิดว่าเฟดมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยสิ้นสุดละแต่สิ่งที่เฟดกำลังกังวลคือเรื่อง asset price นะแต่เฟดยังไม่ได้พูดออกมา explicitly นะแต่ผมว่าในใจคงเริ่ม discuss กันแล้วแหละว่าเฮ้ยปกติเนี่ยธนาคารกลางต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้ามีปาร์ตี้อยู่ต้องเป็นคนเก็บเหล้านะแต่ตอนนี้ลดดอกเบี้ยตอนนี้เหมือนเอาซื้อเหล้ามาเติมให้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ
เห็นภาพปาร์ตี้ยังไม่จบครับเติมอีกนึง
เราเล่ามาเติมอีก
ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันยังเป็นลักษณะแบบนี้ความหมายก็คือว่าเช่นเฟดเนี่ยโอเครอบนี้อาจจะคงแต่ก็น่าจะส่งสัญญาณเหมือนที่หลายฝ่ายคาดการณ์คืออาจจะลดดอกเบี้ยเช่นมิถุนายนหรือกรกฎาคมเริ่มมีความน่าจะเป็นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับในขณะที่ทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็โอเครอบนี้อาจจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นการขึ้นแหละทีนี้มันจะเริ่มเห็นภาพเป็นแบบ policy divergence มันแบบเริ่มแยกทางกันมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางบ้างครับพี่เอ็ม
คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์จนกระทั่งมัน flow มันเปลี่ยนนะคือตอนนี้เราอาจจะเห็น flow มาเข้าญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะว่าหุ้นกำลัง perform นะ FDI ก็มาเริ่มเข้าญี่ปุ่นจริงๆตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือพูดแบบว่า conspiracy theory นิดนึงนะคือถ้าประเทศอื่นทำแบบญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ค่าเงินอ่อนเนี่ยรับรองโดนอเมริกาด่าแน่นอนนะ currency manipulator แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ใครไม่ถูกกับจีนเนี่ยจะได้รับเราปิดตาข้างหนึ่งนะจริงๆถ้าญี่ปุ่นทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนคงโดนไปละเพราะญี่ปุ่นเองก็โดนสมัยก่อนโดนอเมริกาจัดการไปตอน Plaza Accord ตอน1985ก็เลยตอนนั้นเราเห็นบริษัทญี่ปุ่นย้ายออกมานะมาผลิตในประเทศไทยผลิตในต่างประเทศนะครับเพราะค่าเงินก็แพงด้วยนะฮะแรงงานด้วยแล้วก็ต่างๆนานานะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ตอนนั้นถ้าใครรู้ตอนนั้นญี่ปุ่นกับอเมริกานี่แข่งกันเรื่องชิปด้วยนะฮะแข่งกันเรื่องเศรษฐกิจแข่งกันเรื่องชิปและอเมริกาเองก็ดึงปลั๊กออกนะเอาชิปเนี่ยย้ายไปให้เกาหลีใต้แทนนะเกาหลีใต้ก็เลยเกิดขึ้นมาได้ซัมซุงเลยเป็นผู้ผลิตชิปอันดับต้นๆของโลกนะไต้หวันเลยได้ใบเขียวเพราะนั้นใครที่แบบเหมือนตอนนั้นญี่ปุ่นเหมือนจะแข่งกับอเมริกาเรื่องเศรษฐกิจก็โดนจัดการนะโดนบังคับให้ขึ้นค่าเงินนะเรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็จัดการไม่ให้เซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นกับเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยจับตาลปัดกันตอนนี้เป็นว่าอเมริกาไปมองจีนเป็นศัตรูนะศัตรูทางด้านเศรษฐกิจด้านการทหารเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องชิปเนี่ยก็เลยย้ายมาญี่ปุ่นใหม่นะย้ายไปประเทศอื่นๆได้เพราะนั้นญี่ปุ่นเองก็เลยได้รับอานิสงส์ตอนนี้เรื่องคล้ายๆได้กรีนไลท์ที่ให้กลับมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปได้นะครับก็อันนี้มันเลยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นคือเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเยอะเท่านโยบายเศรษฐกิจนะของอเมริกานะอันนี้มันเปลี่ยนจริงๆเลยนโยบายอันนี้โฟลว์มันเปลี่ยนชั่วคราวแต่ไอ้เปลี่ยนถาวรนี่คือทิศทางในอนาคตว่าเอ๊ะใครจะเป็นอะไรกับใครเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับท่านหนึ่งก็เรื่องเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขาแต่ก่อนเป็นศัตรูอเมริกาพอตอนหลังมาเข้าอเมริกาแล้วเพื่อนโชคดีว่าเวียดนามเองก็ทะเลาะกับจีนนะแล้วก็เวียดนามเองตอนนั้นญี่ปุ่นอาจจะมาไทยเยอะเกาหลีใต้เขาจะย้ายมาก็เลยซัมซุงพอย้ายมาเข้าเวียดนามปุ๊บเนี่ยมันเลยเปลี่ยนโฉมของประเทศเวียดนามเลยเวียดนามเลยได้อุตสาหกรรมไฮเทคนะซึ่งนี้คนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะแต่พอซัมซุงมาปุ๊บแล้วซัมซุงเองก็เป็นผู้ผลิตชิปรายต้น ของโลกอันนี้ก็เลยทำให้เวียดนามได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับแล้วก็โชคดีว่าเกาหลีเขาไม่อยากมาลงในไทยเพราะเวียดนามพอญี่ปุ่นลงมาเยอะก็เลยเรียกเวียดนามก็เวียดนามก็เลยได้โชคดีตรงนั้นนะครับ
อ๋อครับโอ้นี่เป็นเกร็ดความรู้ที่ดีนะครับโอเคนะฮะแต่ทีนี้ถ้าสมมตินะครับว่า BOJ รอบนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับแต่สมมติว่าเขายังไปเรื่อยๆอีกหมายถึงว่ารอบถัดไปสมมติว่าเขายังขึ้นไปอีกนะครับ1คือมันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนในภาพระยะกลางสมมติเป็นเคสแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2คือพอเขาขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่จับจ่ายใช้สอยไหมนะครับมันเคยเกิดขึ้นมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่พอยิ่งขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้มันอาจจะเกิดภาพนั้นซ้ำรอยแล้วแทนที่จะเหมือนทำให้โดมิสติกแบบโหเม็ดเงินสะพัดมันอาจจะไม่เกิดภาพนั้นหรือเปล่า
คือที่ผ่านมาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบไม่ใช้เงินนะดอกเบี้ยศูนย์ก็ไม่ใช้เงินเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความเชื่อมั่นคือทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะถ้าความเชื่อมั่นไม่มีคนญี่ปุ่น30ปีที่ผ่านมาโอ้โหราคาบ้านก็ลงราคาหุ้นก็ลงเงินเดือนก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีอะไรปัจจัยที่จะหนุนให้คนกล้าใช้เงินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องอยู่ว่าความเชื่อมั่นมันกลับมาไหมถ้าเขาเชื่อว่าในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คือเขาคิดว่าถ้าเงินเดือนมันขึ้นแล้วคิดว่าขึ้นครั้งเดียวแล้วมันไม่ขึ้นอีกเลยเนี่ยคนก็ไม่กล้าใช้เงินแต่ถ้ามันขึ้นแล้วมันขึ้นต่อเรื่อยๆความเป็นอยู่ดีขึ้นของถูกลงอันนี้คนจะกล้าใช้เงินเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งราคาบ้านจะมาไหมราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นต่อไหมนะครับอันนี้ถ้าเกิดความเชื่อมั่นกลับมาคนก็จะใช้เงินที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้นแต่การใช้จ่ายภาคเอกชนเนี่ยก็นิ่งนะเพราะคนไม่มีความเชื่อมั่นเงินเดือนไม่ขึ้นมา20ปีใครจะกล้าใช้เงินใช่เงินเดือน in real term นะมันนิ่งมากไม่มีเงินเฟ้อเงินเดือนก็ไม่ขึ้นนะคนญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าอดทนมากนะถ้าเป็นคนไทยคงบ่นแหละนะถ้าเราไม่ได้เงินเดือนขึ้น in real term มา20ปีนี่คงมีปัญหากับนายจ้างนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังคงมีปัญหาต่อในมุมนั้น
คือถ้ามันสามารถมีการกระตุ้นการลงทุนได้นะครับมีการเพิ่มเงินเดือนอย่างจริงจังและคนกล้ากลับมาใช้เงินอันนี้แต่มันใช้เวลาเพราะนั้น BOJ ไม่รีบแน่นอนอย่างที่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยเงินฝืดที่ผ่านมาจบแล้วนะแต่ถามว่าโอ้มันจะกระตุ้นให้คนเปลี่ยน mindset ที่มันยากนะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากตอนนี้คนญี่ปุ่นเขา mindset ก็คือแบบเหมือนก็ยังไม่เชื่อนะว่าแบบเอ้ยแบบทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมคือคนญี่ปุ่นถ้าไปฟังสัมภาษณ์เนี่ยเขารู้สึกว่าอย่างนี้ญี่ปุ่นเขาไม่รวยเหมือนสมัยก่อนแล้วในช่วง1980เนี่ยญี่ปุ่นมั่นใจมากว่าแบบเป็นประเทศที่รวยประเทศที่นำหลายๆประเทศแต่ตอนนี้คนญี่ปุ่นไม่ได้เชื่อมั่นอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นคนก็บอกว่าเอ๊ะต้องระวังนะจีนจะไปเป็นเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นนะช่วง1990ราคาบ้านลงราคาหุ้นลงนะแล้วมันไม่รู้จะไปจบเมื่อไหร่เพราะนั้นอย่างสมัยก่อนพี่เรียนตอนเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็บอกเฮ้ยเราพูดญี่ปุ่นเป็น lost decade ศูนย์ไปศตวรรษนึงมันยังไม่จบมันศูนย์ไปอีก decade ในสุด30ปี3 decade คือตอนเราเรียนแล้วก็นึกว่าญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเขาตอนนั้นเขาเวลาเขาแก้ปัญหาเขาแก้แบบเหมือนแบบไม่แก้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยบาซูก้าไม่ใหญ่พอเอาปืนเล็กมายิงไม่จบแต่อเมริกามาถึงโหสับพรานปุ๊บเอาบาซูก้ามาเลยนะยิงตู้มเดียวนะแล้วตู้มเดียวไม่จบเอาบาซูก้ารอบ2 QE รอบ2 QE รอบ3นะแต่ของญี่ปุ่นเขาทำเยอะมากนะ QE ถ้าจำไม่ผิดทำอย่างน้อย17ครั้งอ่ะแต่ทำทีละนิดกระปิดกระปอยนะเพราะนั้นไอ้การจะทำเรียกความเชื่อมั่นมันต้องทำแบบ aggressive นะในทางนโยบายการเงินนะครับ
ครับโอเคนะครับส่วนกรงบ้านเราล่ะครับพอนโยบายในต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างบ้านเราเองก็ต้องยอมรับว่าจริงๆน่าเห็นใจนะพี่เอ็มคือถูกกดดันแบบหนักอ่ะ
แต่จริงๆถ้ามองเป็นมุมมองแบงค์ชาติจริงๆถ้าลดไปเนี่ยแทบจะโอเคยกเว้นเรื่องการกดดันนะแต่ถ้าตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยให้ลดไปตอนเศรษฐกิจกำลังแผ่วในฐานที่เงินเฟ้อไม่มีนะที่ไม่มีฟองสบู่เนี่ยอันนี้ถือว่าแบบมันเป็น easy way out มากเลยนะถ้ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยภาษาเขาเรียกกัน divine intervention มันเหมือนแบบมาจากก็อดมาจากพระเจ้าลดดอกเบี้ยโดยไม่มีต้นทุนนะไม่มี risk จากทั้งตลาดอสังหาตลาดหุ้นนะเงินเฟ้อก็ไม่มีคือโอ้โหแบบสุดยอดเป็น divine นะมาจากแบบเป็น move ของพระเจ้าเท่านั้นที่พระเจ้าให้มา
เพียงแต่ว่าตอนเนี้ย อาจจะต้องรอดูในมุมของเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนไหมครับคือเงินเฟ้อเนี่ยมันถอยลงมาเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการ subsidize นะครับค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆนะครับอันนี้พี่เอ็มมองไง
ก็ถูกต้องว่าถ้าเงินเฟ้อติดลบเนี่ยเราไปดูมันอาจจะราคาอาหารราคาพลังงานที่มันลงมาแต่ถ้าไปดูโมเมนตัมนะโมเมนตัมของไอตัว core inflation เอาอาหารพลังงานออกไปเนี่ยมันก็ต่ำ 0.5 0.4ก็คือแสดงว่ากำลังซื้อภายในประเทศไม่มีคือตอนนี้กำลังซื้อแผ่วกำลังผลิตแย่ลงหดตัวลงนะครับสินค้าจีนที่ทะลักมันก็ทำให้การผลิตไม่มีนะกำลังซื้อก็ไม่มีเพราะว่าหนี้สินสูงนะครับคนที่มีสินเชื่อมีภาระหนี้ก็ดอกเบี้ยที่สูงมันก็ทำให้ภาระหนี้สินสูงนะครับมันก็ไม่ได้กระตุ้นให้ซื้อเพราะนั้นจริงๆก็ถามว่าถ้าแบงก์ชาติจับตามองเรื่องเศรษฐกิจแล้วเกิดเศรษฐกิจมันแผ่วลงผมว่าก็justify คือจริงๆการดำเนินนโยบายการเงินมันต้อง flexible อยู่แล้วเพราะมันไม่มีใครเดาอะไรได้ตลอดเวลามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราสามารถจับตาดูตัวเลขได้แล้วถ้าพี่บอกว่าเอ้ยถ้าตัวเลขมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดเราก็เปลี่ยนได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายการเงินมันไม่ใช่เรื่องของอีโก้นะเพราะว่ามันเป็นการคาดเดาอนาคตอนาคตเปลี่ยนเราเปลี่ยนเหมือนเราเล่นโป๊กเกอร์ไพ่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามนะฮะไพ่เปลี่ยนก็คือตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะไพ่เปลี่ยนแล้วก็อาจจะตอนแรกเราจะให้เราจะโฮเราจะเบสเพิ่มอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนสตาร์ทของเราอันนี้ก็เป็นคือนโยบายการเงินมันคือ flexible อยู่แล้วนะต้องมีความยืดหยุ่นเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้กังวลแทนแบงก์ชาติว่าบอกว่าจะไม่คัดอัตราเลือกเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนใจได้นะครับ
ก็ดูตามข้อมูลที่มันประกาศออกมา
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ครับใช่ครับสุดท้ายนะครับมี2ท่านบอกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นทำไมวันนี้บวกล่ะนะครับทั้งที่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยมันไม่น่าจะดีไม่ใช่หรือ
จริงๆขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นน้อยนะครับขึ้นน้อยแล้วก็จริงๆอันนึงที่น่าจะช่วยแล้วพี่ก็พูดมาสักพักแล้วจริงๆก็เคยเชียร์ลูกค้าให้ซื้อหุ้นญี่ปุ่นเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ดอกเบี้ยญี่ปุ่นเริ่มกลับมาเป็นบวกเนี่ยอย่างน้อยพวกแบงค์เนี่ยก็จะกำไรนะครับอันนึงที่ดอกเบี้ยจากลบ 0.1 เป็น0เนี่ยตอนเนี้ยพวก commercial bank ธนาคารพาณิชย์เวลาเอาเงินไปฝากที่แบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยที่ผ่านมาเขาโดนติดลบ 0.1 นะฮะคือไปฝากปุ๊บไม่ได้ดอกเบี้ยนะเหมือนโดนมีค่าตรงค่าเก็บเงินฝากเงินไว้กับธนาคารกลางญี่ปุ่นตอนนี้ไอ้ค่าตรงเนี่ยมันหายไปละตอนนี้คือเป็น0ยังไม่ได้ดอกเบี้ยนะแต่ไม่เก็บค่าตรงละนะไม่เก็บค่ารับฝากไม่เก็บค่าจำนำเอาเงินมาฝากกับธนาคารญี่ปุ่นไม่โดนตอนนี้เองอาจจะเป็น1ปัจจัยที่อาจจะช่วยในด้านการเงินแต่ยิ่งพี่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดมันขึ้นพออะไรแต่คิดว่าภาคการเงินเนี่ยก็ได้ก็เหมือนต้นทุนหายไปเลยนะเป็นการลดต้นทุนของภาคธนาคารญี่ปุ่นนะครับและในที่สุดพอไอ้ yield curve control จบไปเนี่ยตัวบอนด์ยิวก็ขึ้นได้พอบอนด์ยิวขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวสักพักพวกอัตราสินเชื่อนะดอกเบี้ยสินเชื่อเนี่ยมันก็ขึ้นตามอันนี้ก็ช่วยภาคการเงินของญี่ปุ่นคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะครับเป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วกันนะครับ
โอเคนะครับมันคงมีหลายปัจจัยเข้ามานะครับโอเคนะครับก็มีหลายท่านถามกองทุนอันนี้เดี๋ยวค่อยแยกเซสชันไปแล้วกันนะครับโอเคเอาละฮะวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมากๆนะครับที่เข้ามาวิเคราะห์กันแบบสดๆแบบนี้นะครับให้กับเพื่อนๆนักลงทุนกันนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้อยู่กันเกือบๆ 1,000 ท่านนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับThank you.